10. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Danas ćemo govoriti o deklaraciji o zajedničkom jeziku. Tema je to koja je podelila već našu kulturnu javnost. I ne samo u Srbiji, nego i u Hrvatskoj, i u Bosni i Hercegovini, i u Crnoj Gori. I dok se, dakle, govoreći o zajedničkom jeziku s pravom postavlja pitanje o njegovoj policentričnosti, u isto vreme odbija se izjašnjavanje o njegovom imenu. Šta to zapravo znači? U deklaraciji se ne pominje srpsko-hrvatski ili hrvatsko-srpski jezik, a upravo je taj jezik s atribucijom policentričnosti. Ukazuje se na srpski, hrvatski, bosanski i crnogorski jezik kao varijante tog zajedničkog jezika, mada znamo da su to danas odeliti jezici, mnogi će tako reći. Ova tema je lingvistička, ali pokrenuli su je pisci i pridružili se i poslanici iz drugih oblasti kulture. Da budemo potpuno tačni, reći ćemo da je između ostalih inicijatora bilo u toj inicijativi za deklaraciju o zajedničkom jeziku i udruženje Krokodil. Mnogi će, dakle, biti protiv obezimenjavanja jezika, ali ukoliko deklaracija zove na pomirenje, kako smo u jednom tekstu čitali povodom mišljenja profesora doktora Veljka Vrborića, i ne ruši ugled srpskog jezika, onda ona ima smisla. Deklaraciju, dakle, o zajedničkom jeziku treba objasniti i prokomentarisati i to ćemo upravo danas učiniti u emisiji Sporovi u kulturi, a naši gosti su profesor dr. Ranko Bugarski, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu. Profesore, dobar dan.
Dobar dan.
I dr. Miodrag Matický iz Instituta za književnost i umetnost. Dobar dan.
Nekada, da. Živjeli, prijatno.
Da, i evo da odmah postavimo veoma važno pitanje. Šta to znači zajednički jezik i šta to znači neka ga svako zove kako hoće? Profesore Bugarski.
Mi danas imamo, naravno, kao što je opšte poznato, 4 zvanično priznata jezika imenovana jednočlano, dakle srpski, hrvatski, bosanski i crnogorski. I njihovo pitanje, njihovo postojanje u tom zvaničnom smislu i njihov status, mislim da niko ne spori. Međutim, postoji i druga strana tog pitanja, koja je po meni, a ja mislim i po drugim ljudima koji su učestvovali u stvaranju deklaracije na ovaj ili onaj način ili koji su je potpisali. Dakle, ta druga strana je da se svi govornici, sva ova 4 jezika, govoreći svaki svojim jezikom, odlično razumeju, bez ikakvih teškoća i bez prevodilaca. Reč je, naravno, sad o svakodnevnoj običnoj komunikaciji. Naravno da ima tehničkih registara koji se razlikuju, recimo, između srpskog i hrvatskog ili, ne znam, religijskih, pa sa bosanskim i tako dalje. Ali to su ipak relativno marginalne oblasti jezika za običnu komunikaciju. Dakle, apsolutno, 100% možemo reći da razumevanje postoji. E, vidite, ta očigledna svima poznata činjenica, lako proverljiva, se nekako gubi iz vida, gura se u pozadinu ako se govori samo o ova 4 jezika. Prema tome, mislim da deklaracija, priznajući ova 4 jezika, istovremeno skreće pažnju na to da zato što su oni toliko slični, u mnogo čemu identični u pogledu strukture i rečnika, i zato što je komunikacija između njihovih govornika savršeno teče, dakle, bez problema. Zato što je to tako, treba prihvatiti i ovu drugu stranu. Treba prihvatiti da su ta četiri jezika zapravo varijante jednog jezika. Inače, ovo ne bi bilo moguće, što sam upravo rekao. Da to nisu varijante jednog jezika, ne bi se moglo komunicirati međusobno bez teškoća. Onda bi to bili i lingvistički i komunikacijski različiti jezici. Međutim, ovi jezici, lingvistički i komunikacijski, nisu različiti, nego su različiti politički, pre svega administrativno, pravno, sa pravnog stanovišta i tako dalje. I različito su onda imenovani. I služe, naravno, kao simboli ovih pojedinih sada samostalnih država i tako dalje. To se također ne spori. Ali deklaracija ide za tim da uhvati u kadar ono što je zajedničko svim ovim jezicima. Zato se i zove deklaracija o zajedničkom jeziku. Ne zove se deklaracija o jednom ili istom jeziku. To jeste sa stanovišta deklaracije u opštem smislu jedan jezik, ali se javlja u četiri pojavne varijante. Takav slučaj u lingvistici se naziva policentrični standardni jezik. Dakle, jezik koji se standardizuje u više od jednog centra. Ovde imamo sad četiri centra i to je smisao termina policentrični standardni jezik. Da, kako se on imenuje i da li mu treba tražiti novo ime i tako dalje, to je sad drugo pitanje. Ja bih rekao u najkraćem da niko ne traži novo ime za taj jezik. Taj jezik već ima ime, samo se to ime zvanično izbegava. To je naravno srpsko-hrvatski ili hrvatsko-srpski.
Ali hoće li, oprostite, ali hoće li govornici imati svest o tome da se to ime izbegava, a da je taj zajednički jezik u stvari jezik kojim smo govorili i kojim govorimo?
Ne znam da li će, kako koji valjda, ali dobro je što ste rekli sad da mi već 100-150 godina govorimo tim jezikom. Dakle, nije nikakav novi jezik i ne traži se nikakvo novo ime. Može ga ko hoće, po meni sigurno, zvati i, a i u duhu deklaracije, zvati i srpsko-hrvatski ili hrvatsko-srpski. U deklaraciji se eksplicitno kaže da taj jezik svako može da zove kako hoće. Dakle, reč je samo o, kako da kažem, o svesti da taj jezik koji on naziva srpski ili hrvatski i tako dalje, da on nije apsolutno samostalna celina lingvistička, nego da ima pardon, da je deo jedne veće lingvističke i komunikacijske celine. To je možda jedan deo, kako da kažem, jedan aspekt deklaracije koji nije odmah lako uočljiv i znam da je bilo nekih pitanja i nesporazuma šta je sad to, šta se to novo predlaže. Dakle, predlaže se, koliko ja razumem deklaraciju, kao jedan od njenih potpisnika i konsultanata pre toga na njenoj izradi, mislim da je reč zapravo o tome. A sam termin srpsko-hrvatski se ne pojavljuje, jer prosto, kako da kažem, nije se htelo nametati sad to ime kao novo staro ime, odnosno sad treba da se potru ovi drugi naziv i da se vrati srpsko-hrvatski, a bilo je naravno optužbi za to. To je potpuno pogrešno. Dakle, niko ne traži zvanični povratak naziva srpsko-hrvatski. Ono što se očekuje jeste da ljudi prosto zadrže svest o tome da ako svi govore, kao što sam već 2-3 puta rekao, i razumeju se bez ikakvih teškoća i bez prevođenja, onda mora biti da je to nekakav zajednički jezik. A kako će ko zvati, neka bira sam.
Da, ali već su ustanovljena službena imena jezika u te četiri pojavne varijante. Ali o tome ćemo kasnije da čujemo profesora Matickog. Šta vi kažete? Vi niste potpisnik deklaracije o zajedničkom jeziku, jeste pisac i pisac i dakle u jeziku ste. Kako vi gledate, s obzirom da je ovo širi zahvat, dakle nije samo lingvističko pitanje, kulturolozi iz svih oblasti su se uključili i pristupili potpisivanju jedne ovakve deklaracije o zajedničkom jeziku. Čini mi se, možda sa brojevima uvek je to problematično iskazivati ih javno, da je 7000 ljudi već do sad potpisalo.
Juče je bilo 7500. Da. To raste.
Da. Kako objašnjavate ovoliku zainteresovanost celokupne kulturne javnosti ex-jugoslovenskog prostora za jedan ovakav pokušaj?
Pitanje jezika, zajedničkog jezika, nije od juče. U 18. veku jednom formulacijom je Dosjete u prvim svojim tekstovima programskim u pismu Harlampiju naglasio da jednim jezikom govore od Trsta do Bojane, do kroz Slavoniju, do Srema, Banata, Bačke, imaju u glavi taj sporazumevajući jedinstven jezik kao prosvetitelj. Ubeđen da samo tako može taj prostor, ta regija da se oglasi, da jedna knjiga koristi svima, da bude protok pesama, zato imate i Kačić da u Kosovu pesme objavljuje Andrija Kačić Miošić. I ta, znači, bilo nešto zajedničko, postoje ti ciklusi i lirstva, vere da smo istog porekla i jezika nekada bilo, pa se to onda pretvorilo u slovenska kola. Pesnici pevaju tim kolima, vilama, banatska vila, južnoslovenske kola, pa onda slovenska porodica, pa slavizmi, ti koji su u talasima nastupali, kada je ludi Sima Milutinović se kupao u Nevi po ledu u januaru, ubeđen da će da se ostaro Sloveni. Kad se je verovalo da se u Europu može ući samo u sklopu porodice, ili južnoslovenske, ili, i to se menjalo polako, štiče ilirstva. To je trajalo, na primjer, čak između dva rata svjetska. U Beogradu, u Kasini, imali su Hrvati koji su protereni iz Zagreba, imali su ilirski klub, novine izdavali i tako dalje. Znači, neke stvari su trajale, neke anahrono, neke ovako, tražila se prava mera. Dogovora je bilo. Bečki dogovor o jeziku 850 u Beču, Vuk je tu jedan od kumova toga dogovora. Ponavljalo se, ali moje iskustvo, neko ko nije lingvista, ko nema možda prava da se oglašava oko ovoga, jeste sljedeće, da imam utisak, uveren sam, da je sve uvek počinjeno od jezika. Svi naskoli, podele, međususjedski odnosi koji su mogli da budu mnogo podotvorniji, zato pozdravljam ovu inicijativu da se razgovara o tom jeziku gde se svi mi razumemo, što više pevača dolazi, sve vidim, lepo pričaju i u emisijama televizijskim i gostuju. Sve to može da bude i najzad postoji ta tradicija književna, ja se bavim književnošću, koja je snažna, koja nas je oplemenila. Znam Krleža, Pubu, Fabricija, znam na pamet da glumim. To nije dobro. To nije dobro što do sad se nije razgovaralo mimo politike. Imam utisak, zahvaljujući kolegi, da će politika biti ovog puta skrajnuta, jer iskustva nam nalažu da političari brzo opet uleću u neke projekte, u neka ekonomski opravdana sjedinjavanja, jer ja sam siguran da ova regija kad bi bila bescarinska, to je ideja naša koja je krenula i to je jako dobro što je predsjednik vlade naš to pokrenuo. Da bi to 40% povećalo standard ljudi, kad bi to bilo jedno tržište, sve je to lepo. Ali onda će početi stara priča. Naime, sad sam ja tu, kako se kaže, jugoskeptik malo. Odmah, ko koga koristi, ko je koga zloupotrebio, ko ima i koristi od toga, ko će da zloupotrebi, da uguši drugi jezik svojim jezikom. Postoje stare priče, da se ne zavaramo, ja sam svedokom, da se o tome mnogo razgovarao, o tome, da treba čuvati svoj jezik čak toliko da se mržnjom čuva. Jer bilo je vrijeme ovo ratno, krajem 20. veka, kad u Hrvatskoj vi na plaži progovorite beogradskim govorom, oni se sklone. Mogu je iz Polinezije da govori neko, Kinez da dođe, ne bi se niko tamo začuli. Kad su deca učena u školi da mrze ćirilicu, prošlo i to je se prevaziđeno. Sad se prave humor, sad je to već karikaturalno kad dođe moj prijatelj iz Zagreba i kaže, a i vi ste nazočni. I sad on se smeje njih 5-6. Ja ne sam da se smeje, neprijatno mi je. Ali to je to insistiranje na razlikama jezika. Toliko se toga insistirao. I ja, koji pratim sve to što se zbivalo, da se u Matici Srpskoj godinama razmišljalo kako da se nazove pravopis koji se radi, da bi na kraju predložio jedan akademij da se zove pravopis Matice Srpske, da se izbjegne ni srpsko-hrvatski, već je bilo gotova priča, Hrvati imaju svoj pravopis i tako dalje. Sve to sam pratio i gledao, muka mi je već bilo od kolega, od struke, preko šta to znači pravopis macesrpski. To je bežanje od glava u pesak, pa ovo ono. Hvala Bogu i obradovao sam se da smo mi sad počeli da radimo svoje, da imamo normativnu gramatiku srpskog jezika, pravopis srpskog jezika, da to radimo i da se više ne osvrćemo kao neki. Neću da budem precizan. Mislim da su Srbi se malo otkačili od toga da gledaju svoja posla. To je velika prednost. E sad se vraćamo na ovu priču.
Predahnemo pa ćemo se vratiti na ovo.
Smatram da treba razgovarati o tom jeziku kojim se sporazumevamo, da je velika šteta što se klonimo od te velike teme, a sve počinje od jezika. I raskoli država, i podele, pa do rata dođe.
Da, predahnemo pa ćemo postaviti pitanje o postojećim razlikama, ali sada s perspektivom kao zajedničkim bogatstvom. I o tome da će možda politika biti skrajnuta, ali realno gledano nisam preveliki ja optimista, eto, kao čovjek iz medija. Nastavljamo naš razgovor, govorimo o deklaraciji o zajedničkom jeziku i evo profesore Bugarski, načeta je tema o tome da postojeće razlike mogu biti zajedničko bogatstvo. Iako još uvek postoje, vrlo su vidne, pre nego što nam odgovorite na to pitanje kako bi to moglo u budućnosti da izgleda, ako uopšte jeste ostvarivo, ja ću podsjetiti naše slušalce da se, kako čitamo iz naše štampe, u Hrvatskoj pojavio strah od deklaracije i evo u listu Danas, datum ću posle reći, piše ovako: deklaracija, čini se, najžešće polemike izazvala je u Hrvatskoj, pa je reagovao i sam premijer Andrej Plenković rekavši da na taj papir ne treba trošiti reči, te dodao da je hrvatski jezik definisan Ustavom i jedan od službenih jezika Evropske unije. Kako bih to podržao? Ko to može podržati u Hrvatskoj? Zapitao je Plenković. Njegovom stavu pridružio se i bivši ministar kulture Zlatko Hasanbegović, koji je ocenio da je deklaracija vukovski vapaj jugoslovenskih nacionalista za zgubljenom domajom. Dok je aktuelna ministarka kulture Nina Obuljen Koržinek kazala u izjavi za medije da joj nije jasno u kojem smjeru ide inicijativa. Ja imam izjavu zabeleženu opet iz naše štampe da je predsjednik Akademije znanosti i umjetnosti Zvonko Kusić predvideo da deklaracija dovodi u, on predviđa u stvari da deklaracija dovodi u pitanje pravo hrvatskog naroda na svoj vlastiti jezik s njegovim nacionalnim imenom. Pominje se, profesore Bugarski, deklaracija o hrvatskom jeziku nastala 1967. Da li to može uopšte ova deklaracija o zajedničkom jeziku da se uopšte dovodi sa 67. i tom deklaracijom?
Postavili ste mi nekoliko pitanja da. U jednom dahu.
Da bih dobila na vremena.
U redu, pokušat ću. Ovako prvo onda počet ću s kraja, jer je to najlakše. Koliko ja mogu da ocenim, nema nikakve veze između ta dva dokumenta. Prosto je igra slučaja da njih deli tačno pola stoljeća, 67. do 2017. Ali prilike su bile toliko različite, vreme je bilo drugčije, intencije su bile sasvim drugčije, ona je išla u pravcu razdvajanja, razbijanja, ako hoćete, zajedničkog jezika, a ova ide u suprotnom pravcu. Dakle, mislim da je jasno da ne treba tražiti nikakvu vezu između te dve deklaracije. Što se tiče izjava hrvatskih zvaničnika koje ste pomenuli, mislim da ne treba detaljnije to komentarisati. Ako nekoga zanima ko to može potpisati, neka pogleda spisak od, sada kažem, 7,5 hiljada ljudi, pa neka vidi koliko je njih iz Hrvatske, pa će se uveriti ko to može potpisati, jer vidjet će koliko ima iz same Hrvatske vrlo istaknutih, vrlo, vrlo zvučnih imena iz svih mogućih oblasti. Te druge izjave koje ste pomenuli također su, kako da kažem, ishitrene, neke od njih su date i pre objavljivanja deklaracije, što znači, bar ja tako zaključujem, da su reakcije usledile na sam pomen, na samu sintagmu zajednički jezik, da je to već bila neka crvena krpa na koju su reagovali, a nisu ni pročitali deklaraciju. Zanimljivije je ono od čega ste počeli. Je li to sad neko bogatstvo ili nije bogatstvo? Naravno da je bogatstvo. Bogatstvo razlika. Već sam rekao malo pre, niko ne spori ove jezike, niko ih ne ugrožava. Ne postoji nikakav plan zaverenički da se naškodi hrvatskom jeziku ili bosanskom jeziku ili srpskom jeziku, jer takvih reakcije je bilo bar na ove tri strane. To sigurno ne. Razlike se i itekako priznaju. U ostalom, razlike su ono što definiše, što profiliše varijante zajedničkog jezika. Da biste imali varijante, morate imati neke razlike, inače ne bi bilo varijanti, nego bi bila jedna homogena celina. Dakle, niko ne osporava razlike i naprotiv, eksplicitno se kaže u deklaraciji da su postojeće razlike izvor bogatstva, i to bogatstva za sve govornike svih ovih jezika. I deklaracija također predviđa ili preporučuje da se te razlike koriste kreativno i slobodno, da nema ustručavanja, drugim rečima, da se sad čovjek pita smem li da kažem hiljada ili moram da kažem tisuća i tako dalje. Dakle, da se ljudi slobodno koriste različitim sredstvima zajedničkog jezika, ma koji od ova četiri bio njegov ili njen jezik. Eto, to je, dakle, u razlikama je zajedničko bogatstvo.
I da ne dobije packu ako u Hrvatskoj kaže hleb, a recimo u Srbiji kruh.
Pa naravno, naravno. A to
da
je sad,
ne razmišlja o tome na taj način. Da.
Na to sam mislio kad sam rekao da. Slobodna upotreba raspoloživih jezičkih sredstava, ma kome ona pripadala pod znacima navoda. Jer jezici zapravo ne pripadaju narodima, nego svojim govornicima. A ti govornici mogu da pripadaju različitim narodima. To je, čini mi se, također bio deo vašeg pitanja.
Da.
Nacije i jezik.
A kada se jezik izjednačava sa nacijom i kada može u tom slučaju doktore Matický doći do političke zloupotrebe?
Nevolja je kad su nekad ili neke nacije nezrele još i bore se za status, za potvrdu i ostalo, pa i premašaju granice svojih mogućnosti. Juče je izašao jedan tekst u Dnevniku, u Politici, gde se zalaganjem za bosanskim jezikom u Sandžaku i šta ja znam, podrazumeva, se govori o prostoru, o perspektivi, aspiracije, teritorijalne i ostalo. To brkanje s jezikom, to kvari celu ovu priču što je profesor govorio. Ovu lepu priču razgovora o jeziku. To je ono što je opasnost, jer niko, svi će zvati po imenu svoj jezik kako hoće. I to ne može niko da zabrani. To je moje uverenje i to hoću da izjavim, da kažem. Ne možemo mu zabraniti, ali možemo da se usprotivimo zloupotreba. Kad se s nacijom brka, kad taj isti autor govori o bošnjačkom jeziku, o bošnjačkom, da je on najstariji u južnoslovenskom prostoru, tako piše, a da su srpski i hrvatski tek varijante poznijeg datuma. Znate šta, to je nivo očajan. Tu nema razgovora još, to nema zrelosti, ako ćemo pravo. Čak bi malo revidirao ono Vukovo, što je Vuk bio zloglašen Srbi, svi svuda. Zbog tog teksta 48. 49. u Kovčežiću, taj Kovčežić nije 160 godina objavljivo, i zbog tog uvodnika koje je 34. napisao još. A išao za dosjetejem o tom jednom, o tom zajedničkom jeziku u kojim svi se sporazumevaju, bio je jasan kad je rekao, bez obzira na veru, na zakon, bez obzira kako ko sebe naziva nacionalno, čak se Vuk tu ograđivo debelo, ceo pasus jedan govori o tome da svako sebe može smatrati ovako, ali da postoji jedan jezik i da se on obraća, njegova ta fraza, njegova ta sintagma glasi Srbima, svima i svuda. To što pišem, što dajem, pravim priče narodne, pa one stignu i u Kotor i ovamo i u nama i postaju opšte blago naroda, to je prednost. To je ovo što ste i vi, profesore, govorili. Znači, i Vuk taj zloglašenim tekstom, daleko je od zloglašenog, te tekst je imao nameru da se nešto proširi, da se uđe u zajednicu evropskih naroda, u Evropu, na jedan lep način, tim krugovima, jer ja razlikujem, možda prvi krug Dositejev, kulturni krug evropski, Vukov, gde kad se poklapaju u Leipzigu, kad je Beč, kad je Budim, Vuk ima svoju areu, Dositej svoju, od Grčke do Francuske, do Pariza. I kad to pogledate, nekad su ovi narodi, sad ne govori više o srpskom narodu, tako kroz te krugove koračali u Europu i postali Evropejci. Jugoistok Europe je krvavo, teško postao Europa. Kroz kulturu, kroz knjige, tu su prvi časopisi, došli magazini, da se narod saobrazi, da nauka dođe svakom pomalo od svega, zato magazini postoje, da svako može da čita, ne samo kler, izabrani ljudi. Da. Znači, to je krenulo u 18. veku i vi imate sad kroz decenije ponavljanje te priče. Stalno se ponavljaju. Ljudi da bi se istakli u prvi plan, prave dijalog veštački za i protiv Vuka, prave ovo ono. Nekad su to pozvani ljudi s iskustvom pisca ili iskustvom lingviste, a nekad stvarno zalutali neprimjetne delatnosti, pokušavaju da se ubacu u prve redove. To je ono što malo kvari priču ponekad i ovu, koja je nužna. vrijeme da se o tome razgovara, ali još je vruće. Citirali ste predsjednika Hrvatske. Sutra će izbiti drugi, treći, promijenit će se vlast, doći će neka luda veća. Izvinjavam se, povlačim riječ. Izvinjavam se mnogo, nemam prava da upotrebljavam emisiju. Ne znate šta će doći, ko će doći. Ko će da pobedi sutra. Nas to ne treba da zanima. Mi govorimo o tradiciji snažnoj, moćnoj, koja je trajala, menjala se od ilirstva južnoslovenska, slavenosrpskog, sve se je menjalo dok se nije došlo da se imenuje kako se imenovalo. I nek ostane ime, i to mi je najdraže u deklaraciji, što se veli, zovite, i to ne može niko da zabrani, svako će zvati svoj jezik kako hoće, ali da znamo, da se sporazumevamo, da knjige kolaju, postoje, i da
su nisu naši potrebni prevodioci sa srpskog na hrvatski.
Nama je glavnu lekciju pružio Savez Srba u Rumuniji. Prošle godine,
ili sa hrvatskog na
prošle
srpski.
Godine, ovo ću da ispričam zbog slušalaca, 21. novembar je proglašen u Rumuniji zvanično državnim praznikom srpskog jezika. Srpskog jezika. Prva zemlja, prvi put se dogodila. Oni su dobili praznik. Ja sam bio na toj svečanosti. Kako je taj jezik, kako je to predstavljeno? Oni su prvi put izgovorili divnu rečenicu da država jezika nema granica. Ma jezik će da provali, ne možete vi jezik, nikakvi lingvisti najveće kalibra ne mogu, oni mogu da prate jezik kako se razvija, ako je živ jezik, ako je mrtav kao latinski, ne možete vi sad novo. Znači oni mogu i sintaksu i pravopis i sve drugo da, ali to je prateća falanga koja ide zatim da kanonizuje sredi, ali jezik će isterati svoje. Sile, hiljade reči, razlika u jeziku. Kad je jedan sused pravio rečnike da se vežbaju kako da razlikuju, da se čuje da se razlikuje hrvatski, na primjer, jezik i tako dalje, palo je. 90% je to se izgubilo u pisanju govora. Znači, jezik je jači od svega.
Da.
Nema granica, država jezika nema granica. To je velika priča.
Da, profesore Bugarski,
optimizam.
Da, predahnemo, imamo i taj deo u strukturi emisije, pa ćemo i vas zamoliti da odgovorite na pitanje o identifikaciji jezika sa nacijom i državom. Da li je to prevaziđeno i da li je to vezano ipak za romantičarsku ideju gledano sa današnje stanovište? Da.
Zašto je nužno da bude?
Da.
Radio Beograd 2.
Words of truth, give me faith now.
Evo, deklaracija o zajedničkom jeziku negde je sa velikim, nećemo reći negodovanjem, ali ipak sa malim jednim otklonom, je li tako, primljena i možda nije dovoljno dobro shvaćena.
Sa vrlo velikim otklonom u mnogim slučajevima, da. A ne malim.
U Srbiji ljudi baš i ne razumeju o čemu je reč, bar ljudi koji su iz sveta medija, iz raznih oblasti drugih, kulturoloških, ali nije im bilo jasno šta to znači, ono prvo pitanje koje sam postavila, šta je to zajednički jezik. A kada je reč, dakle, o ovome, doktor Matitski o tome, evo, već govorio, o identifikaciji jezika sa nacijom i državom, možda bi bilo dobro sad to objasniti s lingvističke pozicije, sociolingvističke pozicije, pre svega, da bismo saznali kako nauka gleda danas na to pitanje i da li je ono pomalo anahrono gledano sa današnjeg stanovišta.
Nije pomalo anahrono, nego je potpuno prevaziđeno. Naime, ja sam pre dosta godina upotrebio sintagmu sveto trojstvo jezika, države i nacije. Dakle, verovanje da je normalno i prirodno da svaka nacija ima svoj jezik, ali pazite, ne, naravno da ima, ali da ima svoj jezik koji ne bi delila sa drugim jezicima i da ima svoj jedan jezik, a ne svojih više jezika. Dakle, u tom smislu to jednačenje jezika i nacije je pogrešno i onda i država, jeli? Dakle, treba jedna nacija, mora da ima samo svoj jezik, iako je moguće, treba da živi u jednoj državi. To stanovište se može vezati za kraj 18. veka, za početke romantizma i kasnije, naravno, je to prešlo u nacionalizam sa stvaranjem evropskih nacija i država kakve danas imamo. To nikad zapravo nije odražavalo stvarno stanje stvari. Ni u Evropi, a kamoli drugde u svetu. Ali je to bila jedna platforma, jedan idejni program, kulturološki, kako vi rekoste. I to je i dalje u temelju mnogih jezičkih politika u raznim državama. Pa i u ove četiri države o kojima govorimo. O tome se može misliti sad ovako ili onako, ali vi ste me pitali kako se u nauci na to gleda i ja vam kažem u okviru svojih mogućnosti da kažem kako izgleda. Dakle, to ne odgovara jednostavno ni današnjoj situaciji, a pogotovo ne odgovara nekoj doglednoj budućnosti, da ne sad spekulišemo o daljoj budućnosti. Ali u ovom vremenu i veku i globalizacije i sličnih procesa, zatvaranje u strogo razgraničene, strogo definisane okvire svog jezika, neprihvatanje više jezičnosti, niti više nacionalnosti država, to je apsolutno prevaziđeno.
Možemo li to međutim, objasniti, oprostite što vas prekidam, na primjeru nemačkog jezičkog prostora?
Ma, dobro, da. Primjera je toliko i zapravo su odlično poznati. Ako pohoćete, anglofon. Nemački jezički prostor koje nacije govore nemačkim jezikom, dakle ne samo Nemci, nego i Austrijanci i veći do Švajcaraca, na primjer, ili samo da uzmemo Evropu, ili i ako idemo dalje po svetu, svejedno. Dakle, nisu Austrijanci manje Austrijanci time što govore nemački i zovu ga nemačkim, ne zovu ga austrijskim. Osim što je povremeno bivalo nekih ideja, uglavnom grupica književnika, nacionalistički orijentisanih, da se to promeni. Francuski se naravno ne govori samo u Francuskoj, nego u delu Belgije, u Kanadi i tako dalje. Španski u Evropi, pa u Južnoj Americi. portugalski isto tako. A s druge strane imamo, dakle, ima jedan jezik može da koristi više nacija, ali važi i obrnuto, da se jedna nacija koristi većim brojem jezika. To je slučaj recimo sa, evo pomenuo sam Belgiju, sa Kanadom, sa Švajcarskom. Prema tome, ta prosta jednačenja, jezik jednako nacija jednako država, to ne drži vodu, kako bi se možda kolokvijalno reklo. Ali je to istovremeno izvor velikih manipulacija upravo u okviru teme o kojoj govorimo. Jer se tu sad javljaju, imajući ovakav jedan idejni sklop u glavi, javljaju se sad na raznim stranama pozvani ili češće samozvani čuvari nacije, nacionalnog identiteta, državnog suvereniteta i tako dalje, koji pozivajući se na ovo u stvari provode određen svoj ideološki program koji se često svodi, bar u jednoj meri delimično, i na partikularne interese pojedinih grupa govornika tih jezika, državnih vlasti, nekih intelektualnih krugova i drugih. Dakle, to je jedan izvor manipulacije koji je relevantan u ovim okvirima. A drugo, ovdje je bilo dosta reči, pominjana je reč ime jezik, kako će se zvati. To opet treba posmatrati, po mom mišljenju, ovako. Ne sme se, polazna stvar je, ne sme se izjednačavati jezik sa njegovim imenom. Jezik može imati više imena, istovremeno može protokom vremena da promeni ime i tako dalje, ali jezik nije isto što i njegovo ime, pogotovo ne njegovo zvanično ime. I gde je tu sad manipulacija? Dakle, ako se kaže nema više srpsko-hrvatskog, sad imamo ova četiri, to jednostavno nije tako. Naime, u kom smislu nema srpsko-hrvatskog? Nema ga kao zvaničnog naziva jezika koji je dugo postojao kao zvaničan naziv. Nema ga u tom smislu što je, se on najavlja u ustavima i zakonima nijedne od ovih zemalja.
Nema ga s tim imenovanjem.
U tom smislu nema srpsko-hrvatskog. Ali srpsko-hrvatskog kao jezika ima, naravno, o tome smo već govorili. Što mislim da je Teofil Pantić tu skoro u vremenu rekao, šta je bilo sa govornicima, sa milionima govornika srpsko-hrvatskog jezika kad je on zvanično ukinut? Jesu li onemeli ti govornici? Naravno da nisu, oni i dalje govore isto što su i ranije govorili, samo sad pod četiri različita imena. Dakle, jezik nije isto što i njegovo zvanično ime. To je također jedan, kažem, važan izvor manipulacije, podrazumevanje ili čak eksplicitno tvrđenje da je to isto. Ako mi ukinemo jezik, ukinemo naziv jezika, mi smo ukinuli i jezik. E pa nismo. Ja sam više puta govorio i pisao da jezici kao sistemi komunikacije ne nastaju niti nestaju političkim dekretom. Politički dekreti su jedna stvar, a suština, smisao postojanja jezika je nešto drugo. I kad sam pomenuo politiku, ovo mi je važno da kažem, da deklaracija ni u kojem smislu nije politički dokument, osim možda u nekom maglovitom, najširem smislu da sve što ima veze s jezikom, da onda na neki način ima i neki politički ugao, ali nije to nikakva nova organizovana politička platforma, a to provejava, ta optužba provejava kroz mnoge reakcije od kojih ste neke pomenuli, a neke naravno niste mogli sve. Potpisnicima deklaracije se pripisuje da su oni povremeno, da su oni maltene neko tajno društvo nečasnih namera koje sedi tu pa nešto sastavlja neki dokument s nekim političkim ciljevima. Pita se stalno ko stoji iza toga, a moj odgovor je stoje njeni potpisnici, svaki u svoje lično ime. Potpisnici, stotine, sad i hiljade potpisnika iz sve četiri države iz takozvanog regiona i širom sveta iz dijaspore, svih mogućih zanimanja, dakle ne samo lingvisti, književnici, nego i mnogi drugi, umetnici, reditelji, glumci, filozofi, sociolozi. Pogledajte samo taj spisak pa ćete vidjeti, jer navode se i zanimanja i različitih nacionalnosti i različitih konfesija i verovatno različitih političkih uverenja. Ni u kojem smislu to nije organizovana grupa, a najmanje u smislu neke, kažem, tajanstvene zavereničke družine koja ima neke neiskazane, skrivene, a nečasne ciljeve. To su vrlo ozbiljne optužbe, potpuno neutemeljene i uvredljive, ja bih rekao, i za tvorce i za potpisnike deklaracije. Ali to je, mogu da kažem, prirodna reakcija onih koji su upravo na razlikama izgradili političku moć, a nažalost u nekim slučajevima i akademske karijere.
Da, profesore, deklaracija je predstavljena u Sarajevu.
Da.
Imam utisak, ili možda je moj utisak i mogao bi da bude potvrđen i činjenično, da je u stvari sve to nastalo iz projekta Jezici i nacionalizmi.
Jeste, to nije samo utisak, to je činjenica. Dakle, udruženje Krokodil u zajednici sa po jednim nevladinim udruženjem iz oblasti književnosti i kulture u preostale tri države došlo na ideju da napravi seriju, da organizuje seriju regionalnu seriju debata pod opštim nazivom Jezici i nacionalizmi, jer je postojalo osjećanje da se preteralo, o tome smo već nešto govorili, u tom nacionalističkom pridržavanju nekih strogih granica, podizanju novih i tako dalje, umjesto mostova, sporazumevanja. Prva od tih regionalnih konferencija održana je u Podgorici, druga u Splitu, treća u Beogradu i četvrta u Sarajevu. One su naišle na veliki odjek, bile su izuzetno dobro posjećene. Ova u Beogradu je na kojoj sam bio, pa mogu da govorim, jeli, bio sam i na onoj u Splitu. Dakle, videlo se da ima interesovanja, i ne samo interesovanja, nego i svesti u širim krugovima ljudi da ovde nešto možda treba menjati ili treba dati neku novu inicijativu, neke nove ideje, neke drugčije poglede od onih koji su već ustoličeni onako manje više zvanično. I na posljednjoj ovoj konferenciji u Sarajevu, i koliko ja znam, na inicijativu jedne grupe mladih lingvista iz Bosne i Hercegovine, iskristalisala se ideja da, koja inače nije postojala ranije u toku održavanja ovih konferencija, ideja da bi taj projekat od te četiri konferencije mogao da se završi jednom deklaracijom ove vrste. Ta ideja se, kažem, iskristalisala, imajući u vidu ono sve što je rečeno
prethodno bilo.
Prethodno. I tako je nastala deklaracija, u čijoj izradi je učestvovao veći broj ljudi. Dakle, nije to jedan čovjek i pet ljudi.
Da.
Bilo je recimo 30 nekih konsultanata ili tako. Dakle, to tako je nastalo. To je sad odgovor na ovo vaše pitanje.
Mi smo na samom kraju emisije. Za doktora Matickog pitanje: hoćete li potpisati deklaraciju?
Pa znate,
pošto je profesor Bugarski potpisnik.
Da, posle ovog razgovora sa profesorom Bugarskim, s vama, za malo sam tu, što kažu, da, ali nisam ja tako shvatio ovu emisiju.
Da, ja ovako pitam.
Ja još više sad, još čvršće verujem u silu živog jezika. Ili zovite to živih jezika, koji podrazumevamo pod tim zajedničkim jezikom, da će on isterati svoje i da će prevazići sva ova politička i druga aspiracije, potvrde i ove divne formulacije da su mnogi u tim nazikama karijere napravili gradeći na tome, da će to prestati, mora da prestane već jednom, za Boga. Mada, ponavljam, od jezika je sve počelo, pa nek počne jednom od jezika dobro.
Da.
A mislite li, na zajednicu, jednu pristojnu evropsku zajednicu jugoistočne Evrope, kako se to zove,
da,
ovaj prostor, da se stvarno ovaj jednim trećim krugom, evropskim kulturnim krugom, uđe u Europu kako valja preko jezika. To mi je ova želja s kojom bi ja volio da se rastanem ovdje, kao što je dostajemo svoj krug, evropski kulturni krug, kao što je Vuk imao, imao je ljude, imao je slaviste, imao je, znao je kako je delovo. Nek dajte da, da i ovo ispadne jednom na dobro, a da od jezika krene. Da ne bude naopako.
Eto, ja neću onda postavljati dodatna pitanja. Htela sam još jedno pitanje da postavim, ali nije potrebno. Mislim da smo ga već kroz vaše odgovore i...
Pa, ako ima vremena, pitanje.
Pa evo, da li je ovo inicijativa koja se dogodila više kulturološka, manje lingvistička, da ste vi lingvisti bili tu kao ljudi koji su više u ulozi savjetnika i
tako je, tako je, dakle nije inicijativa krenula od lingvista.
Bravo.
I lingvisti nisu ni izdaleka najzastupljeniji među potpisnicima. A što ne znači da se to ne tiče lingvista i da lingvisti kao pojedinci ili kao profesija ne spadaju tu, da bome da spadaju. Samo je reč o tome da je ovo inicijativa odozdo, kako se to nekad kaže, po definiciji van institucionalna. Ovdje se jezičke politike provode odozgo nadole.
Da.
Nadam se, nema vremena da objašnjavam, nadam se da je jasno. Od institucija ka govornicima. Ovo je inicijativa odozdo, a institucije mogu da se tome pridruže ili ne.
Da, hvala vam. Naši današnji gosti bili su profesor dr. Ranko Bugarski sa Filološkog fakulteta u Beogradu i dr. Miodrag Matický iz Instituta za književnost i umjetnost. Hvala vam na gostovanju. A govorili smo evo o deklaraciji o zajedničkom jeziku. Čuli smo za i protiv mišljenja ili stanovišta. Neće mi niko zameriti. Hvala vam na gostovanju. Današnju emisiju su realizovali ton majstori Milenko Mičanović, muzički urednik Predrag Vasić, organizator Verica Gajević, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.